Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Аз съм Мира. Ето кои ще бъдат темите, включени в днешната ни програма. Първо ще чуете кой е Исус Христос? Въпрос, разгледан от пастор Ганчо Мавродиев.
След това ще поговорим кой трябва да бъде на първо място в нашето семейство.
Говорители ще бъдат Божидар Тончев и Еми Панова. Останете с нас.
Уважаеми слушатели, на 12 април 1961 година бях в училищната стая, когато високоговорителят обяви, че този ден е важен ден за човечеството. За пръв път човек излязъл в извънземно пространство и космическият кораб Восток с Юрий Гагарин тогава обиколи Земята за 108 минути със скорост 29 000 км в час на височина 327 км и от този ден се прокара пътят на човечеството към космоса. Спомням си как 8 години по-късно, на 21 юли 1969 година, рано сутринта за пръв път човешки крак закрачи по Луната. Тогава Нил Армстронг изказа следните знаменити думи. Това събитие, стъпването на човекът на Луната, е малка крачка за човека, но е голям скок за човечеството. Човекът винаги е бил привличан от тайните на космоса. Той си е питал в миналото и днес все още. Дали някъде там има живот? Дали съществуват други интелигентни същества? В състояние ли сме да установим връзка с тях? От нашата планета се издигат мощни антени нагоре. Учени се вслушват чувствителни апарати в универса, надявайки се да приемат някаква вест от извънземна цивилизация. Не се очакват само сигнали, а такива и се изпращат. В долината на Пуерто Рико в Южна Америка има един радиотелескоп, който изпраща електромагнитни сигнали до половината от пътя до центъра на нашата галактика и може да приема сигнали, но до ден днешен никой все още не е отговорил. Повече от 50 години тези гигантски уши на човечеството са на пост, но до днес не е пристигнал нито един отговор на предполагаемите брати от Вселената. За възможността на посещение от други светове се заговори особено с появата на тъй наречените летящи дискове. Моето желание не е да събуждам мечти и да твърдя нещо нереално и сензационно. Но със сигурност можем да знаем, че преди 2000 години нашата планета беше посетена от една извънземна личност. Мнозина се е виждали и се разговаряли с нея. Някои са записали своите свидетелства. Доктор Лука, считан за първият църковно-християнски историк, в своето Евангелие, в първата глава, от 1 до 4 стих, пише следното. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на евангелското слово. Видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това почтение Теофиле, за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван. Лука говори за съвършено потвърдени събития, за достоверност. Не само той, римските историци, съвременици на това събитие, са го отразили в своите писания. Йосиф Флавий, големият римски историк с юдейски произход, в своят труд «Юдейски древности» пише за тази личност. Корнелий Тацит в своите летописи от 16 тома споменава за тази личност. Светони в «Живота на 12 императори» и «Плини и млади» писмо 96 до император Траян споменава за тази личност. Всъщност, говорим за Исус от Назарет, когато Евангелието нарича Божият син и човешкият син. На своите съвременици, когато беше тук Исус на земята, казал, и думите му са записани в Йоан, 8 глава, 23, след това 6 глава, 38 стих. И рече им пак, вие сте от тези, които са долу, аз съм от онези, които са горе. Вие сте от този свят, а аз не съм от този свят. И в 6 глава, 38 стих, същият Исус казва, защото слязох от небето, не моята воля да върша, а волята на този, който ми е изпратил. Разбира се, Исус Христос не е дошъл с космически кораб, а Той дойде в този свят по пътя, по който минава всяко човешко същество. За разлика обаче от всички хора, Негото идване и дейност предварително са били оповестени в пророчествата на Библията. Неговата биография е била написана много векове преди рождението му. 7 века преди рождението му било съобщено родното му място, според пророк Михей, в 5 глава, 2 стих, че това място ще бъде Витлеем. Пророк Исаия също 7 века преди рождението му упоменава, че той ще бъде роден от девица. Пророк Осия говори, че той като дете ще емигрира в чужда страна. Исай говори, че народът му ще го отхвърли. Псалмистът казва в 41-я псалом 9 стих, че негов приятел ще го продаде на враговете му. Пророк Захария, 5 века преди рождението на Христос, споменава, че сделката за това предателство ще бъдат 30 сребърника. Пророк Исаия говори, че той ще бъде разнат за сторници. След неговата смърт, войниците ще поделят дрехите му с жребие, говори псалмиста Давид в 22-я псалом. Пророк Исаия споменава, че той ще бъде погребан в гроба на богат човек. Псалмистът в псалом 16, 10 стих оповестява, че гробът няма да има сила да го задържи, че той ще възкръсне и ще се върне отново в небето. Всички тези пророчества са се изпълнили буквално в живота на Исус Христос от Назарет. Той наистина си е родил в Витлеем. Родила го девицата Мария. Като дете трябвало да емигрира в Египет, защото Ирод искал да го убие, страхувайки се за престола си. Наистина еврейският народ го отхвърлил. Йоан в прологът на своето Евангелие в 1 глава 11 стих със печал отбелязва, през своите си дойде, но те не го приеха. Неговият ученик Юда го предал точно за 30 сребърника. Исус Христос произнесъл на кръста думите, споменати в 22-ят псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? И тогава предал Бога дух и се отпуснал мъртъв на кръста. 1000 години преди неговата кръстна смърт тези думи са били пророкувани. Но Исус Христос наистина възкръстнал, гробът не има сила да го сдържи. И той си е възнесъл там, откъдето е дошъл. Тези изпълнени пророчества потвърждават, че Исус е бил предварително изявеният Месия. Един млад евреен посещавал християнска църква и там слушал много за Исус Христос. Силно бил трогнат от неговият живот, от неговите велики дела. Не може да не признае, че Исус Христос наистина е обещаният Месия, който предварително бил известен от древните пророци. Веднъж се срещнал с равинът от неговата синагога и им поставил въпроса. Коя е разликата между Месия, когато очакваме ние евреите, и Исус, когато християните смятат за Месия? Равинът отговорил, о, приятелю, нашият Месия още не е дошъл, а Месия на християните или Христос вече е дошъл. Младият човек тогава допълнил, но рави, кога ще дойде тогава нашият Месия? дали той ще бъде по-свят от Исус и дали ще извърши по-велики дела от неговите? На този въпрос младият еврей не получил отговор. Едва ли може да се помисли, че ще има по-свят живот от Исусове, че ще има по-добър човек от Исус и по-велики дела от тези, които той е извършил. Всъщност, кой тогава е Исус? Многостранен отговор на този въпрос дават изминалите години на теологично изследване. В изследването на живота на Исус Христос става ясно колко много мислящите умове са вложили в описанието на образът на Исус, изразявайки тенденциите на своето време. Така, например, Ренесансът вижда в Исус добродетелта и безсмъртието. Романтизмът прозира в Исус религиозният гений. Кант открива в Исус етичността. Емерсон казва, че Исус е най-съвършеният от всички човеци, които са се появявали някога на света. Други се възхищават от него като борец за социални права. Също и в нашето обкръжение търсящи умове предимно от младото поколение задават въпроса: всъщност, кой е Исус? Спомня си думите на руският балетрист, литературен критик Белински, който в едно от своите изказвания казва: има книга, в която всичко е казано, всичко е решено. И това е Евангелието, книгата на вечният живот, Библията. Значи най-добрата и точна информация за живота на Исус Христос, за Неговата личност, ние получаваме от свещеното писание Библията. Библията твърди, че Исус Христос не е обикновен човек. В първото послание на апостол Павел към Тимотей, в третата глава, 16 стих, апостол Павел прави следното изказване: и без противоречие, велика е тайната на благочестието. Бог се яви в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядан между народите, повярван в света, възнесен в слава. Апостол Павел не казва, че Бог се роди. Не казва, че Исус се роди, а казва: Бог се яви в плът. Божеството, разбираме от свещената книга, че се състои от три личности. Всяко действие, за което сме известни, сътворението, изкуплението, въплъщението, всичко това е дело на Божественото триединство. Затова свещеното писание казва: Бог се яви. Не казва: Исус се роди. Бог се яви. Рождението е начало на живот, а въплъщението е промяна на съществуващ вече живот. Въплъщението е съединение на Божественото естество в човешкото, така че Христос не стана Бог и човек, нито Бог скрит в човек. А ние с право може да го наричаме Богочовекът. Библията разкрива двете страни на неговият живот. Представяйки Христос като човек, тя не скрива особеностите на слабото човешко естество. Исус Христос се уморяваше, гладуваше, изпитваше жажда, проявяваше копнеж за съчувствие, за разбиране. Исус Христос, привида на трагедиите, се разплакваше. Когато застана пред гроба на Лазар, той се просълзи. Когато наближи Ерусалим, градът, който го отхвърли, той плака за него. Случаите са записани в Евангелието на Йоан 11 глава и в Евангелието на Лука 19 глава. Но когато разкрива божествената му страна, свещеното писание ни казва, че той е онзи, който владее над природните стихии. Той държи в своите ръце, в своята власт, своето могъщо слово, елементите на вселената, на земята. Той има власт над демоните, над тъмните сили. Той има власт над болните, лекува техните болести. Той прощава грехове, освобождава съвестта от чувството на вина. Той възкресява мъртви. Свещеното писание докладва за три възкресения, които е извършил Исус Христос през своята дейност тук на земята. Първото е с детето на Иир, второто е синът на вдовицата от Найн и третото възкресение е възкресението на Лазар, който от 4 дена беше вече в гроба. Как е можел да бъде едновременно Бог и човек? със своят ограничен ум, ние не сме в състояние да схванем всичките тайни на Божеството, да разберем тази тайна. Можем да изповядаме, че Исус Христос е напълно Бог и напълно човек. Както са казвали първите християни, вере Деус, вере Хомо. Истински Бог, истински човек. Но с това не се обяснява напълно тайната на Неговото съществуване, като Бог едновременно човек. Това си остава една тайна за нас. За Него свещеното писание разкрива следните факти. Нека се обърнем към Него и най-напред да отворим Евангелието на Йоан, 17 глава, да прочетем 5 стих. И сега прославиме Отче у себе си със славата, която имах при Тебе преди създанието на света. Разбираме от изявлението на Исус Христос, че Той съществува още от личността, преди създаването на света. Апостол Павел говори за Него много убедително, за Неговата роля при сътворението, за Неговата дейност, свързана с сътворението и със всичко в цялата Вселена. Посланието към Колосяните, 1 глава, 15 до 17 и 19 стих, като каза следното. В Него, който е образ на невидимият Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господство, било началство или власти, всичко чрез Него бе създадено и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Защото Отец благоволи да всели в Него съвършенната пълнота. Три важни изявления. Исус е образ на невидимият Бог и който иска да запознае с Бог, трябва да погледне към Исус Христос. Второто изявление. Исус е творецът на всичко видимо и невидимо. И третото. Исус не е схема на Божеството, а Той е пълното откровение на Бога. Най-важният факт, свързан с Негото първо идване, е записан в Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих. За тези думи ние всички християни знаем, че това са златните думи, златният стих на Свещеното писание, където Исус Христос една нощ под звездите на ориенталското небе изказа тези най-велики думи на един еврейски учител Никодим. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Исус е станал човек, за да умре за човека и със своята смърт да ни изкупи от вината на греха и от вечната смърт. В посланието към Римляните, 5 глава, 8 стих, апостол Павел разкрива колко много по-рано преди ние да сме се появили в този свят, Исус е промислен за нас. Всъщност Бог е промислен за нас, заедно с Исус Христос, и ни е включил в своят спасителен план, в своята спасителна програма. Но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Любовта му към нас е много голяма, дори когато не сме го познавали и отричали. Той доброволно принесъл себе си в жертва за нас. Грехът е причината за неговото страдание и смърт. Той е приел върху себе си силовият удар на възмездието, за който същият апостол Павел в 6 глава 23 стих говори. Заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот, Христа Исуса, нашият Господ. Грехът навлезе в човешкото естество още от ранната човешка история. И в деня, когато първият човек, бащата на човешкия род, Адам, се греши, Бог е бил изправен пред три възможности. Той може да не обърне внимание на човешкото падение и да затвори очи пред моралният си закон. Може да го заличи. Бог е можел да унищожи съгрешилия човек. И на трето място Бог е можел да намери някакъв изход. Първо, да затвори очите пред греха било неприемливо за неговата справедливост. Второ, да унищожи съгрешилия човек, това било неприемливо за неговата любов. И трето, Бог трябвало да намери изход за излизане от това състояние. Престъпеният закон изисква смъртта на виновният, но в своята милост и любов Бог решил да го спаси по пътя на замяната. През 1797 година, в домът на един кавказски княз на малко планинско племе се родил син, когото нарекли Шамил. Когато пораснал и наследил баща си на престола, младежът бързо се спечелил огромната почет и авторитет сред народа. Той особено бил уважаван заради неговата неподкупна справедливост, за нежната любов към майка си, която преданно обичал. Тя винаги го изпращала с окуражителни думи във всичките военни походи. И един ден князът научил, че един от околните му неприятели знае важна военна тайна. Въпреки подробното разследване, не успели да издират предателя. Но след време предаването на военни тайни се повторило и князът издал указ, че ако предателят бъде открит, ще бъде бит явно пред всички войници с 100 удара на гол гръб с уловен бич. Предателството продължило. Към загриженият княз дошъл пратеник и възбудено му съобщил, че този път разследването имало успех. Княже, открихме най-после престъпникът. Кой е той? Княже, това е твоята майка. И наистина било така. Дълбоко потресен, Шамил се затворил своя чатър и 3 дни и 3 нощи останал сам. Не ял, не пил, а и сънят не се спускал върху уморените му очи. Тежка вътрешна борба раздирала сърцето му. Един глас му казвал: Шамил, помисли за твоята длъжност. Ти трябва да бъдеш сега справедлив. Ако се оставя, ще подведе твоята плът и кръв. Кой ще повярва на думите ти и кой ще вземе на сериозно твоите обещания? А друг глас говорил: но ли това е твоята майка? Неба би могъл да приложи цялата сила и строгостта на закона спрямо онази, която ти е дала живота. След 3 дни князът наредил да съберат всичките войници. Бред, изпълнен с мрачна решителност, застанал той пред тях. В подножието на престола, трепереща и свита в коленете си, стояла майка му, а до нея палачът. Настъпила гробна тишина, която накрая князът промървил: моята княжеска длъжност е да защитавам правдата. Провинението трябва да бъде наказано и законът удовлетворен. Палачо, напред! Изпълни твоята длъжност и тежко ти, ако не бъдеш строг, както съм бил аз строг и към най-падналият престъпник. Народът притаил дъх, само като видял как палачът повдигал страхотният седмострунен бич с оловни топчета и го извил над немощната старица. Когато бичът засвистял, княз заскочил от престола, свалил на металото от раменете си и извикал: тя е мое тяло и моя кръв. Поемам присъдата върху себе си. Удрай по мен! Удар след удар се сипели върху Шамиловите плещи до тогава, докато паднал в несвяз върху локвата от собствената си кръв. Така княжеската длъжност на защитник на правдата и истината била съединена с горещата синовна любов. Това било велико дело и много поколения са се изминали, но то не е забравено и до днес. Наказанието на престъпеният Божий закон можел да заплати само един, който е равен на закона и който е равен на Бога. Никой от ангелите не е бил в състояние да извърши това. Те са били творение и сътворение. Има само един, който много ни обича и отдал себе си за нас. Апостол Петър говори за него в първото си послание, 2 глава, 21-24 стих. Понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки, който грях не е сторил, нито си е намерил лукавщина в устата му, който, бидейки охулван, хула не отвръщаше, като страдаш не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Скъпи приятели, Христос понесе това, което ние заслужавахме, за да може с нас да се постъпи така, както Той заслужава. Той бе осъден за нашите грехове, в които няма никакъв дял, за да бъдем оправдани чрез Неговата правда, която ние нямаме никакъв дял. Той понесе смъртта, която принадлежеше на нас, за да можем да получим живота, който бе Негов. Действително, както казва пророк Исаия, с Неговите рани ние се изцелихме. В посланието към евреите, 2 глава, 9 стих, авторът на това послание казва следните важни думи: но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и с чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Безгрешният Божий син бил коронован за всеки човек със странен венец. Заради всеки човек той е претърпял смъртният страх, агония и борба. Натоварен с нашите грехове, той ги е депозирал пред Божията правда, за да осъществи вечното ни спасение. Че с Неговата жертва ние стоим днес чисти пред Божията правда и Бог чрез Исус Христос не счита като такива, като че ли никога не сме съгрешавали. Стане на празно, апостол Павел заявява: и тъй оправдание чрез вяра имаме мир с нашия Господ. Ние не сме спасени чрез чужда набожност, нито с набожността на родителите и на приятелите ни. Ние сме спасени чрез онова, което сам Исус Христос извършил за нас и чрез това, което Той извършва чрез Словото и чрез Святия Си Дух в нас. Ние днес можем да приемем Неговият божествен, личен към нас апел, изказан от Исус и записан в Евангелието на Матей, 11 глава, 28 до 30 стих. Дойдете при мене всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си, научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Най-големият дар, който възнаграждава нашето доброволно решение и отдаване на Исус Христос, е вечният живот. И ние можем да започнем този живот още днес. В разговорите със своите ученици Исус, особено в края на земната си служба, заявявал, че ще се върне в света, от който е дошъл. В Йоан 7 глава, 33 стих, той им каза следните думи: още малко време съм с вас и тогава ще отида при онзи, който ми е пратил. Те не разбирали напълно тези думи и той е трябвало пак да им каже в Евангелието на Йоан 16 глава, 5 и 16 стих: понеже ви казах това, скръп изпълни сърцата ви. Още малко и няма да ме виждате, и пак малко и ще ме видите. Той ги уверил, че пак ще дойде в Евангелието на Йоан 14 глава, 1 до 3 стих: да не се смущава сърцето ви, вярвайте в Бога, вярвайте в мене. Домът на отца ми има много жилища, ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото където съм аз, да бъдете и вие. През всичките векове Христовите последователи копнели за изпълнението на това обещание. Те понасили всичките незгоди, трудности, гонения, мъченическа смърт, защото били сигурни, че Той ще изпълни своето обещание и ще дойде отново, че Неговото идване ще постави край на злото, на греха, на смъртта, след като установи своето царство на правдата, мира и любовта. Ще започне началото на един нов свят, на един нов живот, вечен живот. Библията ни говори за две идвани на Исус Христос. Посланието към Евреите, 9 глава, 28 стих: така и Христос, като беде пренесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на тези, които го очакват. Но между тези две идвания на Исус Христос, между първото му, което дойде да заплати цената на човешкият род, и второто му идване в слава, има едно много важно и съдбоносно посещение. Това съдбоносно посещение между първото и между новото, между второто идване, е записано в книгата Откровение, 3 глава, 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласът ми, отвори вратата, ще вляза при него, ще вечерям с него и той с мене. Исус Христос и днес стои пред твоята сърдечна врата. Той хлопа на твоят разум, на твоята съвест. Негото идване не трябва да стане утре в теб, а още днес. Сега имаме възможност да го приемем. Дано Бог да ни помогне да не пропуснем нашия шанс. Амин.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с материала на Морис Венден, от неговата книга «Любов, брак и оправдание чрез вяра». Кой е първи в семейството? Кой е най-важен в семейството? Сега ще ти направя едно предложение. Искам да станеш моя съпруга. Но имам няколко условия. Първо, искам добре да разбереш, че обичам майка си повече от теб. Е, това е съвсем естествено, защото в крайна сметка я познавам от по-дълго време. Второ, ако настъпи криза и се нуждаем от вземане на някакво важно решение, аз, разбира се, ще се посъветвам с баща си вместо с теб. Ти все още си толкова млада и неопитна, докато баща ми е по-възрастен и е много мъдър. Той отговаря за бизнеса, в който искам да се докажа. Затова нали ми разбираш как се чувствам? Трето, ще запазя стаята си при родителите ми, защото смятам да прекарам по-голямата част от времето си в дома им. Семейството ми е много сплотено и мисля, че трябва да запази това единство, независимо от нашия брак. Моите 9 брати и сестри означават много за мен и съм убеден, че няма да имаш нищо против, ако прекарвам по-голямата част от времето си с тях. Надявам се, че нямаш нищо против да оставаш сама. Четвърто, да сме наясно и по въпроса за собствеността. Трябва да разбереш, че имам изключителни права. Ако приемеш предложението ми за женитба, ще подпишеш законни документи, че се отказваш от всякакви претенции към собствеността или парите ми. Трудно ми е да се сбогувам с парите си. Сигурен съм, че едно умно момиче като теб ще може да се намери работа, с която да се издържа. О, да, още нещо. Не понасям болести, сълзи, мъка. Затова не очаквай, след като се оженим, да проявявам някаква симпатия или внимание към теб. Нуждая се от съня си и не искам да ме занимаваш с проблемите си. Носи кръста си и горе главата. Но аз искам да си моя съпруга и като такава поемаш, да знаеш, пълната отговорност за нашите деца, храната и всички домакински задължения, за да съм свободен да се посветя изцяло на своята майка, баща, братята си, сестрите си, притежанията и бизнеса си. Ти си хубаво момиче и съм сигурен, че ще се споразумеем. Ще ми кажеш ли да? Ако се съгласиш да се оженим, ще попитам майка си дали мога да се оженя за теб. Ако има сватба, да знаеш, по този въпрос няма да спорим, твоето семейство ще поеме всичките разходи по нея.
Тази сатира е преувеличение за участието на роднините в семейството и потенциалната им възможност да причинят срив в брачното общуване. Но в един не чак толкова ясен смисъл тя се оказва вярна в много повече случаи. Повечето от нас са запознати с факта, че роднините могат да причинят истински проблем в брака. Вицовете за роднините, особено за тъщите и свекървите, са безкрайни. В Евангелието от Матей, 19 глава, 4 и 5 стих, Исус казва нещо специално. А той в отговор рече: не сте ли чели, че онзи, който ги е направил, направил ги отначало мъжко и женско, и е казал: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се превържи към жена си. И двамата ще бъдат една плът. В този ден на равни права и отговорности нека перефразираме стиха. Затова ще остави жената баща си и майка си. А можем и да добавим: затова баща им и майка им ще ги оставят и ще си тръгнат. И това трябва да се добави, нали? Две са ключовите думи – остави и превържи. За да се осъществи второто, първото е от особено значение. Ако искате библейски съвет по въпроса, ето ви го. Ако искате да последвате библейския съвет, ще се наложи много силно да опънете струните. Какъв късмет имат младите хора, чието родители са готови за това? Защото има и родители, които не са готови. Старейшината на една църква бе ерген и над 40 години. Майка му изпитваше толкова остра нужда от него, че той не беше свободен да се ожени. Тя толкова се нуждаеше от него, че се превърна в инвалид, само и само да го задържи при себе си. Тя бе прикована на легло и, разбира се, той трябваше да остане неженен и да живее в дома й, за да се грижи за нея. Една вечер неколци на църковни членове неочаквано се отбили в дома им. Вратата била съвсем леко отворена. Когато почукали на вратата, през процепа видели майката да тича през стаята, за да се мушне в болничното си легло.
Уважаеми слушатели, наистина малко странно, нали? Разбира се, това е съвсем патологичен случай, но има много други, също толкова опасни, видоизменени варианти. Библейският съвет остава валиден. За да се следва Божия план в брака и при сформирането на нов дом, трябва да напуснете баща си и майка си да се привържете към брашния си партньор. Какво означава обаче да напуснете баща си и майка си? Това не означава, че вече не трябва да уважавате родителите си, защото петата Божия заповед изисква да ги почитаме. Затова, ако смятате да спрете да почитате и уважавате родителите си, ще нарушите една от заповедите. Не спирате да обичате родителите си, когато се ожените. Но има едно нещо, което изоставяте. Зависимостта си от баща си и майка си. Това е най-същественото нещо, което трябва да напуснете. Бракът е за порасналите. Ако не сте готови да напуснете зависимостта си от своите родители, била тя емоционална, финансова или каквато и да е друга, тогава не сте достатъчно зрели, за да встъпвате в брак. Щастливо е семейството, което не е финансово зависимо от родителите си, въпреки че понякога може да ви се наложи да се съобразявате с това, докато завършите, да речем, училище. Но в някои случаи могат да настъпят и проблеми, породени от финансовата обвързаност. Все пак библейското наставление е ясно. Ако двама млади установят, че проблемите им с роднините ще са повече от обичайните, най-доброто, което могат да направят, е да се преместят на другия край на страната през първите няколко години, докато тръгнат по своя път. След това близостта на роднините може да се вмести в бъдещия им съвместен живот. Емоционалната зависимост е дори още по-осъкътяваща от финансовата и тя може да се прояви по най-различни начини. Може би родителят си мисли: никой не е достоен за дъщеря ми. Може да се появи някой чаровен принц, но дори това няма да ги впечатли. Този вид мислене може да рефлектира върху взаимоотношенията с новия брачен партньор. Той не беше достоен за нея, все още не е достоен и никога няма да бъде. Съществува и проблем с прекалената привързаност. Той често се проявява в дома на самотния родител или в дома, където бракът на родителите не е бил щастлив. Родителите заменил връзката, която му е липсвала брака, с тази с сина си или дъщеря си, и настъпва истински стрес, когато дойде време да се напусне баща си или майка си. Изведнъж родителят се измества и той ще се бори с всички сили и средства, за да го предотврати.
Някои млади хора, изправени пред проблема с доминиращия родител, никога не са се научили сами да взимат решение. Тази осъкътяваща зависимост продължава и в брака и започват сериозни конфликти. Тържествен е фактът, че когато сключвате брак, не само обещавате да обичате този, за когото се жените, но обещавате да обичате и хората, които той обича. Възможно е да възникнат личностни конфликти. Когато доминиращият родител продължи да се опитва да налага мнението си дори по време на брака на своето дете. Наистина всеки има своя индивидуалност и различен път и е неизбежно да сме по-близки с едни хора, отколкото с други. Когато си помислите за трудностите, които двама могат да преживеят, в старанието си да свържат индивидуалностите си и да хармонизират различията си, няма нищо чудно, че проблемът се усложнява. Като прибавите и различните темпераменти на една-две дозини роднини. И отново трябва да подчертаем, че в началните години на брака географското разстояние понякога е най-доброто решение. То ще даде на младото семейство време и уединение, за да устрои живота си без чужда намеса. Но каквито и стъпки да е необходимо да се предприемат, важен е основният библейски принцип – да напуснем баща си и майка си. Като че ли в брака има два върховни момента, когато проблемите с роднините са най-критични. Първият, както вече отбелязахме, настъпва с ранните години на настройване. Вторият етап на настройване идва по-късно в живота, когато родителите вече са възрастни и зависими. С увеличаване на възрастта трябва да се отнасяме с все по-голямо разбиране към хората. Всеки има своя специфична черта. Нашите приятели и семейства ни знаят кои са те. Ако сте особено подреден, приятелите ви го знаят. Ако сте склонни към хипохондрия, семейството ви го е забелязало. Ако умът ви обича да блуждае, муден сте, голям и над сте, или сте приказлив или щедър, това не е останало в тайна. Колкото по-възрастни ставате, толкова по-ясно ще бъдат изразени във вас тези черти. Нещо ново и интересно у някой 40 годишен може да е точно това, което ще го убие на 90, защото сме склонни да ставаме все повече такива, каквито сме, отколкото каквито сме били. Когато наближат късните години на взаимоотношенията ни с нашите родители и роднини, е много важно да помним по-добрите дни. Споменът за това, което е ставало преди, може много да ни помогне и да се справим с днешните разочарования. Ще дойде време, когато ще желаем и към нас да се проявява подобна любезност. Много полезно е да се стараем да гледаме на връзката с роднините ни като на приятелство. Независимо дали това става по-късно в живота, когато родителите ни са остарели и ролите са се обърнали. Или е в началото на брака, когато децата основават своя дом. Когато имате приятели, може да се обърнете към тях за съвет и те могат да ви предложат ценни решения. Но никой няма право да настоява да приемете съвета му.
Скъпи приятели, а сега да се опитаме да се пренастроим и да обърнем внимание на факторите, които ни предлагат духовни прозрения във връзка с брака ни с Христос. Малко по-рано обърнахме внимание на странните думи на Исус в Евангелието на Матея 10 глава 34 стих. Дали мислите, че дойдох да поставя мир на земята? Не дойдох да поставя мира нож. Но на кого говори той? На семействата? На роднините? Нека продължим. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снеха против свекърва й. И неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който люби баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който люби син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. Стихове 35-37. Тези думи направо ни шокират. Исус отправя силни изисквания по отношение на посвещението. За нас никой не трябва да е по-важен от Исус. Никой. Дори баща, майка, син или дъщеря. Евангелието на Матея 19 глава 22 стих добавя: И всеки, който е оставил къщи или братя или сестри или баща или майка или жена или чеда или ниви заради моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот. За християнина връзката с Христос има предимство пред всички останали взаимоотношения. На Божите изисквания трябва да се определя първо място, дори ако това означава разделение в дома. Ето какво разказва Морис Венден. Наскоро се отбих дома на родителите си и баща ми, сега на около 80 години, ме посрещна с думите. Сине, много мислих и реших, че искам да бъда в небето заради Исус, независимо дали някой от семейството ми е там или не. Това бе удивително изказване от страна на баща ми, който винаги е бил фанатик, когато е ставал въпрос за синовете му. Не мога да ви опиша в колко неудобна ситуация сме изпадали с брат ми от коментарите на баща ми, който си мисли, че слънцето свети само за синовете му. А сега той твърдеше. Искам да съм в небето заради Исус, независимо дали някой друг от семейството ми ще е там. Как татко може да каже подобно нещо? И все пак разбирах думите му. Той още веднъж е прочел апел на Исус и е приел поканата да постави Бога на първо място в живота си пред всичко останало. Който люби баща или майка, син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. Обичам ли Исус толкова силно? Искам да го обичам. Искам да угодя на баща си и също да бъда там.
В края, само този, който поставя Исус на първо място в живота си, на практика ще постави и семейството, и роднините си на първо място, като им оставя пример за любов и посвещение. Исус иска да се ожени. А вие? Готови ли сте да приемете предложението му? Или пишете своето собствено? Казвате ли му: моля те да бъдеш мой Бог, но имам няколко определени условия. Първо, нека се разберем. Влюбен съм в себе си повече, отколкото в теб. За мен семейството и приятелите ми са по-важни. Това е съвсем понятно, като си има предвид, че ги познавам по-отдавна, отколкото познавам теб. Второ, ако настъпи криза и се наложи да взема сериозно решение, разбира се, че ще обърна внимание на собствените си желания вместо на твоите. Някои от идеите ти ми се струват странни и ако искам да се наложа в бизнеса, с който се занимавам, не мога да се съобразявам с твоите изисквания. Сигурен съм, че разбираш как се чувствам. Трето, запазвам правото си на собствено време. Аз съм много зает човек и от мен не може да се очаква ден след ден да общувам с теб. Колкото и време да ми остава от бизнеса, трябва да го прекарам предимно с приятелите и семейството си. Четвърто, да се разберем и за собствеността. Трябва да осъзнаеш, че имам някои изключителни права. Много ми е трудно да се сбогувам с парите си. Ти притежаваш добитъка по хилядите хълмове, както и огромни залежи от полезни изкопаеми. Затова не виждам причина да претендираш за парите и притежанията ми. О, да, още нещо. Не мога да понасям болести, сълзи или мъка. Затова, моля те, не очаквай да ставам съучастник в страданията ти. Нямам никакво желание да служа на другите. Носи кръста си и не ме занимавай с това. Все пак обаче искам да бъдеш мой Бог. И като такъв поемаш пълната отговорност да ми осигуриш спасение, да ме обсипеш с благословения, да отговаряш на молитвите ми, това ще ме направи свободен да посветя цялото си внимание на себе си, на семейството, приятелите си, на притежанията и бизнеса си. При горе споменатите условия смятам, че ще е добре да си мой Бог. Сигурен съм, че добре ще се прикарваме времето, може би в събота, ако разбира се не съм прекалено уморен. Ще кажеш ли да? Ако си съгласен, моля те, веднага започвай строежа на небесния ми дом. Започни подготовката и за сватбената си вечеря. Смятам да съм там, ако не съм прекалено заед.
Скъпи приятели, надявам се, че когато изслушахте материала «Кой е на първо място в нашето семейство», може би дълбоко размислихте. Наистина, ако ние поставим Исус Христос на първо място, то тогава и нашата любов към съпругите, към съпрузите, към децата, синове, дъщери, към нашите приятели ще бъде на още по-високо ниво, ще бъде още по-голяма и тогава ще бъдем наистина истински християни, обичащи Бога и обичащи съчовеците си.
Отче, обичам те пред тебе.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.